Брати и сестри, да си честитим двойният празник днес. Светата неделя, знаем, че неделният ден е празник на Светото Христово Възкресение и един от големите празници, посветен на небесните сили, Архангел ден. Ще засегнем и празника на светите ангели. Много ви моля за тишина, хористите горе. Но днес в неделния ден, не случайно, при един такъв голям празник, Светата църква категорично определя да чуем от свети Амвон литургийното евангелие на неделята. А литургийното евангелие на неделята, брати и сестри, както и повечето от вас чуха, е по свети евангелист Лука, 8 глава, от 41 до 56 стих. А в това евангелско четиво ще чуем и ще се запознаем с едно емблематично, бих казал, събитие. Там, когато един началник на синагогата отива и моли Исус да изцели неговата дъщеря. И в същото време, попътно, една болна жена от 12 години, кръвотечива, се докосва до Христа и става и нейното изцеление. Между другото, трябва да поменем, че това събитие не е отразено само от свети евангелист Лука. Свети евангелист Матей в по-съкратен вид, в 9 глава, по същия начин говори за него, а почти също, както и свети евангелист Лука и свети евангелист Марко в своята 5 глава, отразява тези две събития, които, между другото, са пряко свързани едно с друго. Но забележете, свети евангелист Матей, хористите, свети евангелист Матей не поменава кое е името на този началник на синагогата. И когато чуваме началник на синагогата, представяме ли си какъв е бил този човек, между другото? В синагогата е имало по няколко законници, т.е. това са хора, които съвършено са знаели свещеното писание. И когато в съботен ден са заставали за да четат пасажи от свещеното писание, тези хора именно са тълкували светото писание. Те са имали прерогатива за тълкование. А понеже са няколко човека, закон е изисквал на тези няколко човека законници винаги да има един началник и него са го наричали началник на синагогата. Ето точно един такъв началник пристъпил към Спасителя Христос, като свети евангелист Лука и свети евангелист Марко категорично упоменават неговото име, че той се казвал Иаир. Трудно бихме си представили по какъв начин един човек, служещ на закона, би могъл да направи крачката към Спасителя Христос. Като имаме предвид, че не между юдейският народ, а между водачите на юдейският народ и Спасителя Христос и неговите апостоли вече се била получила една бездна, т.е. те нямали съприкосновение, ценностно съприкосновение помежду си. Трудно бихме си представили по какъв начин началника Иаир би направил крачката към Спасителя Христос. Всички ние, брати и сестри, сме родители. И в своето родителство нямате представа какво би могъл да направи родителя за своето дете. А много от хората, от българите са го изпитали вече върху гърба си и продължават да го изпитват върху гърба си. Защото когато имаш болно дете и когато съвременната медицина пристъпи и ти каже, че лек няма и че не е в състояние да направи нищо повече от това, отколкото да облегчи неговите болки до неговият край, това винаги е неприемливо за родителя. Защото тази любов, която Бог залага в душата и в сърцето на всеки един от нас, родителската любов, по никакъв начин не би си позволила лукса да престане да се бори за своето чедо. Ето това е основната причина, поради която Иаир презрял гордостта на юдейството вътре в себе си и направил крачката към Спасителя Иисус Христос. Забележете, Свети Евангелист Лука ни предава по такъв начин събитието. И ето дойде един човек на име Иаир, който беше началник на синагогата и като падна пред нозете на Исуса, молеше го да отиде у домът му. Защото той имаше едничка дъщеря на около 12 години и тя беше на умиране. А когато Исус отиваше, народът се притискаше около него. Между другото, за да покаже в дълбочина трагедията на този човек, Свети Евангелист Матей не говори, че дъщерята е била много болна на този човек, а казва, че тя била умряла, когато нейният баща Иаир пристъпил пред Спасителя Христос. Знаем, брати и сестри, че Спасителя Христос в своето служение на хората никога не си позволи лукса да говори, да благовествува за дадено нещо без тези ценности, които той преподава, да бъдат подкрепени или най-вече да бъдат показани чрез неговия личен живот. Спасителя Христос никога никого не върна. Този човек той можеше да го върне. Защото в повечето случаи тук говорим за град Капернаум, а не за град Йерусалим. В много от случаите този град, в който Спасителя Христос обичал да проповядва, можем да дадем едно предположение, че този началник на синагогата сигурно доста неприятности ме отварял по време на неговото служение. И въпреки всичко, Спасителя Христос тръгва с него към неговия дом. Е, питаме се, каква е целта на това отношение на Господ Исус Христос? И не случайно Свети Евангелист Лука, Свети Евангелист Матей, Свети Евангелист Марко вписват това събитие в Светото Евангелие. Защото много от събитията, много от изцеленията, много от беседите на Спасителя Христос не са записани в Светото Евангелие. И това е видно от Евангелието по Йоанна, последната 21 глава, където Евангелистът казва: и много други неща стори Исус, за които ако би се писало, и цял свят не би побрал написаните книги. Тоест, Спасителя Христос е извършил толкова богата, проповедническа, царителна дейност, че цял свят не биха побрали написаните книги за неговите слова и за неговото божествено и човешко отношение спрямо страданието на грешния човек. Но тук, когато той насочва стъпките си към дома на Иаир, светите евангелисти упоменават, че една жена, която 12 години страдала от кръвотечение и Марко и Лука, до категорично сказва, че тя била разнесла целият си имот по лекари в тези 12 години, за да може да се излекува. И никой не успял да излекува. Тя се приближила иззад до Исуса. И свети евангелист Лука казва, че се допряла до неговата дреха. Но ако погледнем сказанието на свети евангелист Марко, той предава мислите на тази жена, която в същото време си мислила, ако само отида и се допра до неговата дреха, ще се излекувам. Тези думи на свети евангелист Марко са изключително важни, брати и сестри. И ще разберете защо в последствие. Тази жена се приближила без Спасителя Христос да я види. Тя изпитвала неудобство да отиде и да поиска милост от Него. Защото за иудейския закон тя е била култово нечиста, кръвотечива. А Спасителя Христос, мнозинството от иудейският народ са го приемали за равин, т.е. за човек предстоящ в чистота пред лицето на Бога. А да докоснеш в нечистота равин, това означава да направиш и него култово нечист. И това било недопустимо. Иудейският закон бил толкова жесток закон. Говорим за закона на старчеството, а не този закон, който Бог преподаде на Моисея на планината Синай, който беше одухотворения закон, който се стараеше да учи хората на милост прямо един друг и направи отношение към Бога. Ако тя беше извършила видно за останалите това нещо, законът дори е предвиждал да бъде убита с камък. В момента, в който тя се допряла до дрехата на Спасителя Христос, кръвотечението й престанало и тя го почувствала осезателно. А Спасителят Христос се обърнал към тълпата народ около него и попитал, кой се допря до мене? Единствен свети евангелист Лука упоменава, че хората около него започнали да се кълнат, че не са те. А неговите апостоли се обърнали и му казали, наставниче, толкова много народ има около теб, който постоянно те притиска, а ти питаш, кой се допря до мен? Но Спасителя Христос се обърнал към тях и ми рекал, допря се някой до мене, понеже усетих, че излезе сила от мене. Останалите евангелисти сведоточат, че в този момент Спасителя Христос доста осезнателно гледал жената. И поради това внимание от негова страна и то укорно спрямо нея в момента, тя разбрала, че е разкрита. Затова, като видяла, че не може да се укрие, разтреперана, т.е. изключително притеснена, пристъпила към него и като паднала пред него, изяви му пред целият народ, защо се беше допряла до него и как веднага се излекувала. Спасителя Христос усетил, че от него излязла сила. Бога ми, ако се умеем да разгледаме чудесата, които Спасителя Христос извърши, а те бяха предимно чудеса на изцерение, като изключим първото чудо в Кана Галилейска, където той претвори водата във вино, като благословение на новобрачното семейство и като благословение на неговият нов апостол Симон Зилот. И при толкова много чудеса, Спасителя Христос никога нямаше да се обърне, за да потърси този, който се докосна и който употреби неговата божествена сила за изцеление. Но тук се обърна. И за да се обърне Спасителя Христос, брати и сестри, причината е само една. Той достатъчно добре е виждал с каква вяра тази жена е пристъпила към него. Но той искаше да покаже тази вяра на този маловерният началник на синагогата Иаир. Защо? Защото знаеше само след минутка какво събитие щеше да се случи в живота на Иаир. И когато той се обърна, погледна жената, не изисква абсолютно никакво гласно оповестяване на вярата. Той вече се обърна със своя мил, божествен поглед и каза: дерзай, дъще, твоята вяра те спаси, иди си с мир. Тоест, иди си с мир. И докато още изказвал тези думи на тази жена, дошли хора от дома на Иаир и простичко му казали: дъщеря ти умря, не дей прави труд на учителя да идва до дома ти. Представете ли си, брати и сестри, ако един човек, който е застанал там, бил е свидетел на едно изключително събитие, бил е свидетел на една грабанна тълпа, която е величаила Христос, и то преди всичко заради неговите чудеса, как би се почувствал в своето маловерие, когато дошли и му казали: дъщеря ти умря? И това маловерие, този срив в този човек, Христос веднага го е прозрял и го е видял. Затова веднага се обръща към него и с един вид благост, но и с духовна строгост му казва: не бой се, само вярвай и спасена ще бъде. Тоест, ако ти се умееш да изградиш, да имаш в себе си пълната, твърдата вяра в мене, дъщеря ти ще бъде жива. Какво бихме могли да видим в тези думи? Четохме ги, отново ги повторихме. Какво виждаме в тези думи на Спасителя Христос? Бихме ли могли, или преди всичко аз го чета между редовете, но вие можете ли да прочетете мислите на Христос или пряко думите на Христос прямо Яира, но не вписани, а упоменати между редовете? Ами че той като че пряко застава и му казва: ако имаш вярата, аз съм подателя на живота. Никакво безпокойство не би трябвало в момента да обема твоето съзнание. А след като аз съм подателя на живота и аз съм този, който се разпорежда с живота, то дъщеря ти няма как да умре. Свети Евангелист Лука веднага привежда съзнанието ни към следващата евангелска картина. Момента, в който Спасителя Христос наближи от дома на Яир и когато оставил навън всички останали свои ученици, а забрал тези, които ще изведе и на светото преображение, двамата заведееви братия, Яков и Йоан, и свети апостол Петър. забрал тях със себе си в дома и вкарал в стаята на мъртвото момиче неговият баща и неговата майка. Но тук особеността, която трябва да поменем, е, че евангелиста описва състоянието на хората, които били в двора на Яир. А там се казва, че всичките плачели и ридаяли за нея. Сигурно ще си помислим, че всички тези хора, които били събрани в двора на Яир, наистина съжалявали и наистина били съкрушени пред смъртта на това младо момиче. Но следващите думи, брати и сестри, опровергават абсолютно тази мисъл. Когато Спасителя Христос се обръща към плачещите в двора и им казва: тя не е умряла, а спи, евангелиста подчертава моментната промяна на тяхното състояние, казвайки: а те му се смеели, защото знаели, че тя е умряла. Ето от тези две паралелни състояния вадим заключението, че плача и риданието са били едно формално изпълнение на юдейския закон. Отново закон наложен от юдейското старчество, без да вложат нищо по своята душа, без да вложат жал, милост към този човек, който уж ги осветлява в истините на Словото Божие. И в момента, в който се засмяли, Спасителя Христос просто видял, че в тях липсва абсолютно всякакво съчувствие, но и има драстична липса на жива вяра в тях. Затова евангелиста категорично посочва, и не само Лука, но и другите двама евангелисти, че Спасителя Христос се разпоредил, т.е. отпратил всички навън, защото тези, които нямат живата вяра в себе си, не могат да бъдат свидетели и на голямото чудо, което предстои да се случи. Спасителя Христос влязъл в стаята с положеното на одър умряло момиче и подателя на живота отишъл, хванал го за ръка и простичко му казал: момиче, стани! И се казва, че се възвърна от духа ти, тя веднага стана и той заповяда да й дадат да яде. Тези думички за яденето също са от изключително важно значение, толкователно значение, брати и сестри. Защото надали това момиче е мислило в момента за ядене. Тогава, когато животът я възражда за една част от нейното земно съществуване. Но Спасителя категорично се разпоредил да й дадат да яде. И той останал в стаята до момента, в който тя яла. Защото по този начин до категоричност се показва, че там, в тази стая, се извършило велико чудо. Защото мъртъв човек няма по какъв начин да поеме веществена храна. И се казва, че родителите се почудиха, а той им заповяда да не казват никому за станалото. Между другото, тези думи при повечето чудеса Христос ги упоменава. Въпреки, брати и сестри, че няма как да се скрие такова нещо. Още с неговото излизане щеше да стане явно, че там се е случило грандиозно чудо. Е, питаме се, защо тогава Спасителя винаги иска от тези, спрямо които е извършил своето божествено благодеяние, да не говорят за това? Той им забранява да го величаят. От тук Спасителя дава един грандиозен урок на своите ученици за гордостта и смирението, брати и сестри. Показвайки, че не желая по никакъв начин да бъде възвеличаван, независимо, че той заслужаваше да бъде възвеличен като син Божий и Бог. Но предпочете смирението, за да запази и духа на мира не в своето сърце, защото той го е притежавал в съвършенство, а да запази духа на мира в сърцето на своите апостоли. Това е грандиозното неделно събитие, евангелско събитие. Но така се случва, брати и сестри, че в днешния ден празнуваме празника на ангелските, на небесните сили. И този празник ние не започнахме нито от днес, нито от вчера, а започнахме да го празнуваме още от петък вечерта. Когато застанахме тук, колкото и малко да бяхме, за да не да отбележим нещо, а да отдадем почет на нашите брати и сестри, които са отминали от този кратък земен живот. Отдадохме молитвена почет на всички наши брати и сестри, починали в десетилетията, столетията и хилядолетията назад, за които няма кой да си спомни, освен Църквата Христова. А Църквата Христова е именно за това. Тя да се умее да бъде молитвена ходатайка. Не само за тези, които са записали именцата си на бланките. Не само тези, които записаха именцата си на хартия. Но да помене и всички тези, които са отминали в грехове своя земен живот, и да попроси молитвено пред лицето на Бога божествената милост прямо техните безсмъртни човешки души. Помолихме се за всички войни и за всички наши брати и сестри, които отдадоха живота си за свободата на своето отечество. Помолихме се за тези, които в любовта си към отечеството презряха земния си живот и го отдадоха, за да могат всички тези, които живеят годините след тях, не да си спомнят за тях, а да живеят своя свободен живот. Аз винаги поменавам Балканската и Междусъюзническата война. Тези войни са показателни за голямото чувство на българина, за неговата велика духовност и велика вяра, брати и сестри. Защото много от тези, които паднаха на бойното поле за отечеството си, бяха устроили живота и семейството си, например, в Съединените американски щати. И можеха изобщо да не си помислят. Но те оставиха семейството си там. Дойдоха, записаха се като доброволци в българската войска и отдадоха живота си за отечество, за народ и за родина. Защо ние, съвременните българи, не съумяваме да направим елементарна разлика между понятията държава, отечество, родина? Защо не можем да проумеем, че държавата винаги трябва да бъде критикувана от народа си, Защото държавата е олицетворение на порочната политическа система. Но и да разбере, че когато чуе думата отечество и когато чуе тази думичка, сърцето му не се изпълни с любов и топлота, то той има изключителен духовен проблем и трябва да обърне изключително внимание на духовния си проблем, за да може да го излекува. Когато чуе думичката родина и тези неща да ги предавате и на своите деца, да знае, че пред родината винаги боголепно се коленичи, като майка, кърмителка на всеки един. И че ако в днешното съвремие всеки гледа по някакъв начин да избяга от отечеството и родината си, да осъзнаем, че дори да не сме тук, на тази територия, отечеството и родината се обичат. И българина, който счита себе си за такъв, винаги трябва да живее с чувството на отдаденост на своето отечество, по какъвто и да е начин. Ето за такива хора си спомнихме в петък вечер, в събота сутрин. Защото църквата, а ние сме църквата, виждате ли, вие никога не обръщате глава, за да се погледнете, а винаги трябва да се гледате, защото вие сте църквата, а не храмовата постройка. Вие сте църквата, брати и сестри. И тази църква никога не трябва да забравя дедите, прадедите си, чедата си, които дори и мисловно, духовен аспект, са успяли винаги да зачетат родината и отечеството си. И така, с молитвен помен за техните безсмъртни човешки души, с просба към Бога, за Неговата милост към техните човешки души, ние стъпихме в един изключителен празник, посветен на небесните божествени сили. Днес, брати и сестри, не почитаме само светия архангел Михаил, както в повечето случаи го правим, а почитаме всички тези безпутни небесни сили, за които един голям отец на Христовата църква, който бил между другото кръстен от светия апостол Павел, веднага след неговата грандиозна реч в Ареопага, в Атинския Ареопаг. А това е свети свещеномъченик Дионисий Ареопагин. Един изключително образован човек за времето, философ, който, чувайки думите на светия апостол Павел, а как той започнал между другото там, на трибуната те били сложили една табелка, за да почитат там и незнайният Бог наред с всички свои езически божества. А светия апостол Павел, качвайки се, за да им говори, казал: ето, аз заставам, за да ви поговоря именно за този незнаен Бог, за Спасителя Господ Исус Христос. Тази реч толкова провокирала свети Дионисий Ареопагит, че той веднага след речта отишъл при Павел и поискал да бъде кръстен от него. Именно в името на тоя знаен за него Бог вече. Веднага след кръщението си, свети Дионисий Ареопагит станал част от пътешествениците на светия апостол Павел. Но малко след това той го върнал в Атина, за да боговести истините за Спасителя Христос на атинските жители, но атинската околност, поставяйки свети Дионисий Ареопагит за пръв епископ на град Атина. Този човек пише един грандиозен труд, който за жалост го няма преведен на български език. За небесната иерархия. И в този труд Свети Дионисий Ареопагит пише в Откровение за устройството на небесният божествен свят, за да можем и ние, грешните, да имаме дори и елементарен човешки поглед към устройството на този свят. Светата Библия, брати и сестри, започва с едни паметни думи. Говори за първия стих на първа глава на книга Битие. Начало Бог сътвори небето и земята. Паметни са тези думи, защото само с няколко думички Битие писателят описва съвършенство, устройството на света. Като под думичката небе, той визира божественият, ангелския свят, а под думичката земя визира целият материален космически свят. И забележете, тук много от хората бъркат, а пък евангелистите тотално бъркат, когато четат този библейски текст, както и първата глава от Евангелието по Йоан. Тук се казва не в началото, а се казва в начало, т.е. тогава, когато преди това начало, освен Бога, нищо друго не е съществувало. Тези думички, така както аз ви ги обясних, са обяснени не от отец Стефан, а са обяснени от грандиозни личности, като свети Василий Велики, като свети Йоан Дамаскин в неговия труд за светото православие, които ясно и категорично говорят по какъв начин вярващия човек трябва да разбира думичките небе и земя. Тоест да ги разбира като два отделни свята, сътворени от Бога. И не само сътворени, но и устроени от Него. И под небе да разбираме този ангелски свят, за който и днес заставаме тук, за да се помолим и в молитвата си да попросим и ангелското застъпничество за нашите семейства и за нашият, колкото и странно да звучи, богоозарен народ. Ако отворим светата книга Библията на един друг писател, свети пророк Исаия, в глава 14, стих 12, ще прочетем и думи, пророчески думи на свети пророк Исаия за първият ангел и за неговото падение. Ето как чрез откровението, дадено от Бога, пророк Исаия предава думите на Бога Отца. Как паднат и от небето деннице, сине на зората, разби се о земята ти, който тъпчеше народите. А тези думи ясно ни говорят за първият между ангелите деница, за неговото възгордяване и отпадане от ангелският сон. След отпадането на деница, според свети Дионисий Ареопагит, безплътните небесни сили се разделят на 9 лика, които той разделя на 3 чина или на 3 иерархии. Първият чин, т.е. към най-нишата иерархия, той говори за ангелите, които изпълняват обикновените Божии разпоредби. Говори за архангелите, които предават по-висши и таинствени намерения и поръчения Божии. Говори за началата, които бдят за изпълнението на божествените решения. Към втория чин или втората иерархия, свети Дионисий Ареопагит причислява властите, които представят Божието величие и божественото достоинство, причислява силите, чрез които се властва на духовете на тъмнината, причислява и господствата, чрез които Бог се проявява като абсолютен всемогъщ владетел на всичко сътворено. И третият чин към висшата иерархия принадлежат престолите, които са проводници на божественият мир и на божествения покой. Причислява херовимите, които са носители на божествената светлина и строители на богопознанието. Причислява серафимите, които са служители на божественият огън. Огъня, брати и сестри, на Божията любов, чрез която те разпалват нас ревност за знание към Бога. Така те се явяват строители на близостта и общуването на човека с Бога. На цялата тази тристепенна иерархия на невидимия свят или на безплътните същества стои кой? Стои троеличният Бог и ръководи, или преди всичко господарува и над невидимия, и над видимия свят. Измежду всички тези ангели изпъкват 7 висши ангела, които са в особена близост към Бога и управлява всички тези изброени чинове. И знание за това черпим от книга Откровение на Свети Йоан Богослов, глава 1, от стих 4. А там четем: благодат вам и мир от Онагова, който е и който е бил и който иде, и от 7 тях духове, които са пред Неговият престол. А в книгата Овита, препоръчвам ви да прочетете книгата Овита. Повечето от вас не са я поглеждали. Защото, знаете ли защо? Защото повечето от вас са родители, а там бащата Овид в отношението си към своя син Овид му дава едни изключителни съвети, които са дадени преди хиляди години, уверявам ви, ще бъдат полезни и за всеки един от вас. В книгата Овид ангел Рафаил нарича себе си един от 7-те свети ангели, предстоящи пред Бога. Свети Димитрий Ростовски подрежда тези 7 ангела така: Михаил, което означава кой е равен Богу, кой е като Бога. Той е първият служител на Божествената слава и Светата Църква го нарича архистратик на безплътните сили. Вторият е Гавриил, сила Божия. Той е служител на Божествената сила и вестител на съкровенните божествени тайни. Той именно съобщил на свети пророк Даниил за идването и смъртта на Спасителя. А на светата Дева Мария благовестил радостната вещ, че ще стане Майка Божия. Третият е Рафаил, помощник и изцеление Божие. Този ангел Бог изпращал като непосредствен царител на Майката Земя. Четвъртият – Уриил, което означава огън или светлина Божия. Той е служителят на божествената любов, възпламеняващ човешките сърца с нея и просветляващ човешкият ум със светлината на божественото познание. Петият виш ангел е Слотиил, което означава молитва към Бога, защото сам той непрестанно се молил на Бога и подбуждал и учил хората по такъв начин да се молят. Шестият Иеходиил означава божествен хвалител, укрепител на стремящите се за Божията слава. И седмият върх Иил предава на хората изпращаните от Бога благословения и божествени дарове. Ето в този ден сме застанали именно да попросим тяхното застъпничество пред лицето на Твореца и Създателя. А знаем, че всеки един от нас, пристъпвайки към Светия купел, бива невидимо удостоен от Твореца и Създателя Бог със своя ангел-хранител. И забележете, колкото недостойно и да живеем, ако само знаем каква духовна обязаност и преди всичко, ако приемем Бога като абсолютен властелин, какво изискване има Бога към ангелите хранители спрямо тях и отношението им към нашия живот. Затова винаги, когато правим неправомерната крачка в своя живот, да знаем, че не оскверняваме своето чисто физическо аз, но опетняваме духовното си аз, опетняваме своя духовен ангел-пазител. И грубо казано, ако детето, когато направи беля, се чувства гузно пред своя родител, предполагам, че така се чувства и ангелът ни хранител, когато без да ограничава свободната ни воля, се старае по някакъв начин да отклони стъпките ни от бездната на страстите и на греха. Дай Боже, всички ние да сме съумяли да се помолим за всички тези многобройни неща, които изредихме в тази проповед. И ако сме успяли да съумеем като тази кръвотечива жена да почувстваме Божията сила спрямо нас, да почувстваме Божието изцеление спрямо нас и по този начин винаги в духовна чистота да бъдем носители на божествената истина, на божествената светлина, да извървим с чест и духовно достоинство и своя духовен път, наречен Христос. Честит празник!